Це час питань і відповідей, і ми візьмемо, напевне, хвилин 30 для того, щоб просто допитати тих, хто проповідували, вчили, ділилися досвідом. І я не буду ще раз представляти наших братів, ви їх добре знаєте, за ці два дні вони розкрилися трошки перед нами. Всі вони звершують служіння, всі вони пастори. Але, тим не менше, ну, я не знаю, з чого можна було би почати, дуже різнопланові, якби, запитання в нас, але давайте, можливо, ми почнемо з такого запитання самого простого. От Олександру Скрипаку, напевне, він говорив щось таке подібне в цьому, на семінарі. Питання дуже просте. Як правильно уділяти час для себе? Відпочивати. Ти, мабуть, закликав всіх відпочивати. І як ти відпочиваєш? Будь ласка, мікрофон давайте йому. А, є мікрофон. До речі, вчора на початку семінара, коли ми перед конференцією збирали лідерів і говорили про стійкість служіння, десь чоловік, напевне, до 200 було, це питання також звучало. Дехто вже ділився своїм досвідом, але ти можеш особисто зараз засвідкувати. Будь ласка.
Чути? Да, була неосторожність сказати, що якщо ти хочеш, щоб твоя сім'я переживала благословенне общення з Богом, и чтобы она не тратила жизнь напрасно, твоя семья, и ты в твоей жизни не потратил жизнь напрасно, тебе нужно в своем сердце иметь место для себя. Это подразумевает заботу о заботящемся. То есть заботишься, и тебе нужно заботиться о себе. Есть такой стих в Писании: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Тем самым себя спасешь, избавишь, защитишь и слушающих тебя». Так вот, для того, чтобы вникать в себя и вникать в учение, для этого нужно как минимум иметь желание, время, инструменты, пространство, навыки. Они вырабатываются часто, ну, много лет. И этим нужно заниматься, на это нужно выделять время на себя. Потом с тобой...
Саша, как ты на себя выделяешь час?
Ну, у меня есть два выходных в неделю.
Два. Оце вже конкретно.
Если позволяют обстоятельства, не всегда так происходит. Но если спокойный период в жизни, в субботу я уделяю внимание семье, никуда не иду, а если куда-то иду, то иду с семьей. А в понедельник я уделяю внимание себе. Делаю все, что могло бы снять напряжение с меня в моей жизни. То есть, если нужно время с Богом провести, время с Богом. Если нужно физически отдохнуть, физически отдохнуть. Если нужно сходить к стоматологу сходить. Если нужно машину отремонтировать, и это создает давление в моей жизни, не отремонтированная машина, а в жизни мужчины это большая проблема. Еду в ремонт и спокойно трачу время отремонтировать машину. То есть я делаю те вещи, которые другие для меня не делают и не сделают. То есть никто вместо меня машину ремонтировать не будет.
Добре, брати, хто ще хотів би просто поділитися? От два вихідних ви маєте в тиждень?
Коли Саша сказав, що у нього два вихідних, у мене перша думка: як ми себе любимо? Я тобі заздрю, звісно. Саш, у мене немає. Ви знаєте, я менш духовний, ніж Саша Скрипак. Я люблю поспати. Я думаю, що сон – це така хороша річ, щоб відновити сили свої, відпочити. Тому, ну, старайтесь поспати, коли є можливим. А ще, думаю, що дуже важливо для служителя, ну, не знаю, як ви, для служителя дуже добре слідкувати за своїм тілом. Хоч трошечки якусь робити зарядку. З утра десь якось трошечки, ну, розім'ятись, якийсь невеликий спорт такий, щоб ви тримали десь. Це не як там, в мене немає часу на це. Я стараюся час від часу так робити, але щоб трошки відволіктися від духовних справ, згадати, що ми люди, в першу чергу, мужчини, чоловіки, треба згадати, що я ось так. Люблю з дітьми десь поїздити на велосипедах. Це, правда, рідко буває, але часом буває, десь погуляти, побути з сім'єю.
Добре, дякую. Володя Омельчук, по твоїй темі таке питання: як говорити людям, я українською прочитаю, Якщо на початку розмови я починаю труситися і заїкатися. Ну, абсолютно практичне питання. Як святкувати, коли є цей бар'єр і є певний страх?
Завжди, коли я говорю Євангеліє, ділюсь Євангелієм. Я стараюсь ділитися Євангелієм. Завжди теж переживаю, друзі. Обычно я переживаю. Відкрито вам говорю, завжди переживаю. Перша минута, як, ну, дуже тяжело говорити. Молюсь и потихоньку стартую с любой точки отсчета. Если это о спорте говорим, о спорте говорим, о чем бы ни говорили, а потом через некоторое время Бог просто, Дух Святой, то, что я прошу. Я все время, когда начинаю благовествовать, я начинаю молиться, чтобы Бог мне дал утешение. Попробуйте это, и реально Бог будет давать утешение на первых же этих минутах. А потом через минутку вас уже не оторвешь практически. Если вы уже задекларировались, сказали, что вы христианин, стартанули, потом уже вас не успокоит. Вы ж уже это проходили, Христос давал обетование, Дух Святой будет говорить. Если делитесь Евангелием, продукт Божий, не мы отвечаем за это, вы же понимаете. То есть стартуйте, дрожите, это нормально, страх это хороший катализатор для молитвенной жизни, часто в нашей жизни. Уповаем на Бога тогда, молимся и говорим Евангелие, и все. Я тоже боюсь, короче, каждый раз, все.
Я думаю, що кожен раз, коли питання стоїть свідоцтва, це завжди боротьба спочатку. І нам потрібно прорвати цю блокаду страху і почати говорити. А далі ми потім ще отримуємо благословіння від того, що ми переступили цей бар'єр і ми взяли цю висоту. Саме, напевне, незручно це сказати, хто ти є. По-людськи, по нашій природі. Але потім йде зовсім інша розмова. Питання відразу декільком братам, Антонюку, Скопічу, Мельчуку і Резуненко. Я не знаю, чому тільки нам, але як на вашу духовну життя впливає ваша жена? І тут не зовсім чітко сформульовано, але все-таки, як по-вашому це правильно робити? Молча, на коленях, молять советами, активним участям і допомогою в служенні. Тобто, як? Тобто, я так розумію, вплив дружини, і як з цим впливом справитися? Коля, мабуть, давай ми з тебе визнання будемо брати. І потім Андрій додасть.
Ну, жена – це ж самий близький чоловік в житті, з яким ти близько фізично, духовно, емоційно, ти з нею розділяєш... Ну, такие драгоценности твоей жизни, твоя семейная жизнь, твое служение, твоих мам, пап, родственников, детей. Поэтому влияние сильное. Бог использует спутника жизни очень сильно. И я сильно верю, что моя жена, я расту в этой вере, ну, что это лучший инструмент, который Бог использует, чтобы укреплять меня в вере. Причем не только ее сильные качества, но и ее все слабые качества, ее минусы, это то, что Бог абсолютно уникально, индивидуально для меня подобрал, чтобы освещать меня. И мне помогает напоминание, что цель брака – это не просто, чтобы мне было комфортно, а самая первая цель брака – это мое личное освящение. Когда я расту в святости, мне тогда очень комфортно, независимо от того, какие обстоятельства и кто как со мной поступает, там моя жена в частности. Вот. И поэтому вот просто она есть в моей жизни, Бог уже это использует, как бы она там, чего она ни делала, Бог это использует. Во-вторых, ее личная борьба, ее личное возрастание духовное, ее личное как бы... Ну, ее личный путь для меня очень назидателен, потому что этот человек один из немногих людей, чей духовный путь я вижу очень-очень подробно на протяжении многих лет. И это для меня очень назидательно. Я внимательно стараюсь смотреть, как моя жена живет и как она растет и так далее. В-третьих, она, конечно, мне говорит какие-то вещи обо мне. Она как зеркало, которое может показать мои проблемы. Редко она права в этом, но иногда, ну, в общем, вы понимаете, да, то есть она, и для меня важно, даже когда мне кажется, она не права, для меня это важно, ну, хорошо, но она так видит, И люди, которые вот подобным образом живут и так видят, они тоже так на меня реагируют. Да, даже если бы теоретически она не права, все равно это реальность для нее. И реальность для таких людей. Поэтому для меня это тоже очень назидательно. Ну, тем более, когда я таки смирился и понял, что она права, это, ну, очень хорошо на меня влияет. Ну, еще, может быть, четвертое скажу. Она просто поддержка для меня. Когда трудно, когда кто-то не понимает, когда просто ты устаешь, и она просто поддержка. Иногда я ее прошу поддержать меня. Я ей говорю, она вот готовилась сейчас к конференции, много сама уставала и была занята. И я просил, я говорю, побудь сейчас только моей женой. Мне нужно сейчас, чтобы ты была моей помощницей. И поддержала меня. Это то, что мне помогает.
Хорошо, Андрей. Как часто твоя дружина бывает права?
Всегда. Да. Ну, у меня лучше жена, наверное.
Она просто молчит.
Кстати, я знаю, что она сейчас смотрит. Привет, да. Говоря о помощи женщины или жены в моем духовном формировании, два текста. 1 Петра 3:1. «Также вы и жены повинуйтесь мужьям своим, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были». Мы, мужики, такие существа, когда мы не любим, когда нас учат женщины, как правило. И вот когда ты видишь человека, который любит Бога, смиряется пред Богом и живет так, как нужно, то вот ее жизнь и смирение пред Богом для меня говорят гораздо больше и влияет на меня гораздо больше, чем любые слова. Поэтому я, ее вот жизнь, смирение пред Богом, для меня это, ну, лучшее влияние с ее стороны. А если говорить о словах, еще один текст вспомнил я. Помните 31 глава притч, там «Добродетельная жена», и там написано, что «уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». То есть, если подсказывать, то подсказывать в смирении, кротко, да, и это гораздо, это очень благотворно влияет на мою жизнь. Я очень благодарю ее за это.
Добре, ми зараз в темі, як дружина впливає на служіння служителів, пасторів. Я хотів би Миколу Романюка запитати в цій темі. Все-таки він свою жінку вчить чи ні? Бо тому що брати кажуть, що, ну, вчити братів не потрібно дружинам. Якби... Це за умовчанням. А от чоловікові дружину свою вчити, це нормально чи ні?
Мені здається, що все, в чому можна було помилитися, я вже помилився по відношенню до дружини. Бо я по професії вчитель, світський, я по духовному дару вчитель. І коли моя дружина хоче зі мною чимось поділитися, в мене завжди є рецепт. І я їй завжди маю мудру пораду. Навіть тоді, коли вона абсолютно її не потребує. І мені здається, що таку помилку пасторську, яку роблю я, так само роблять ряд служителів, коли своїх дружин сприймають як своїх пацієнтів, підопічних, членів церкви. І мені здається, що я продовжую вчитися слухати. Я потребую навчитися слухати свою дружину просто як людину, не винаходячи тут же рецепт на всі її проблеми. Її, мабуть, головна проблема – це мої рецепти, які я їй даю.
Добре, дякуємо, брати. Ну, я думаю, можна тему розвивати, особливо дружини вже так от настроїлися слухати сповідь наших пасторів, але я одне, що помітив, взагалі дружину, якщо і навіть і потрібно чомусь, до чогось її довести, чомусь навчити, треба робити це дуже і дуже обережно. Тому що вона точно вас не сприймає так, як люди в церкві. Бо знають про нас все. Тому ми вчимося, правда, так як говорить Микола. Я хотів би задати ще одне питання для Павла Миронюка. От хтось просто, можливо, висловив думку не тільки свою, але каже так, як боротися з таким явищем, коли після конференції повертаєшся додому і знову зустрічаєшся з рутиною, яка поступово приводить в такий, до такої сірої християнського життя, де Немає бажання молитися, немає бажання знову читати слово. І тобто після якогось фавору людина опускається знову в долини і не знаходить в собі сили знову бути от мотивованою для того, щоб в буднях служити Богу. І, власне, питання тут, що з цим можна робити, як зарадити, яка може бути порада?
Напевно, що для кожної людини, як то кажуть, своя є відповідь на це запитання. Але, наприклад, в моєму житті досить часто працює такий момент. Кожен ранок я молюся так, ну, приблизно такими словами, коли, можливо, мені щось важко робити, до чогось підходити знову, якісь такі завдання, які мені, ну, не хотілося б по-людськи робити. Я кажу: Господи, я просто розумію, що я твій інструмент. А ти візьми мене в свої руки і використовуй. Ти додавай мені сили. Не я роблю, а ти можеш через мене робити. Інакше, якщо ми цього робити не будемо, якщо ми не будемо визнавати оцю потребу в Христі, якщо заповідь блаженства, блаженні вбогі духом не буде працювати в нашому повсякденному житті, будуть приходити моменти, коли будуть оці такі ями в нашому житті, коли Бог буде просто змиряти нас і показувати нам, що, ну, ти можеш сам тепер вибрати з цієї ями. Ти усвідомлюєш, що все пішло просто не так, як має бути. Ну, інакшого шляху немає. Просто підкоряти своє життя волі Божій щоденно. Щоденно.
Ще одне питання. Зовсім інша сфера. І, напевно, вчора Саша Савіч от щось зачепив, а сьогодні в своїй проповіді. Але питання таке: чи грішать брати обжорством? Я так розумію, що це до них всіх, і вони мають сповідуватися сьогодні. Але по комплекції дивиться, да? Ну, я не знаю, комплекція не завжди говорить про те, що нема гріха обжорства. Є люди отакі тонкі, їдять втричі більше, ніж от ось такі.
Так, так.
Так, да? Так. Тому це ще не показник. От. Але все ж таки Біблія говорить, що є гріх обжорства. І які результати в боротьбі? Ну, людей цікавлять результати. Якщо грішать, така приписка, то хоча б один приклад перемоги над гріхом обжорства. До речі, я взагалі не чув проповіді на тему, що обжорство – це гріх. Жодної проповіді не чув. Хоча вірю, що вона потрібна. От все ж таки, Саша, можливо, ти продовжиш цю думку, і хтось з братів додасть різної комплекції от, до цього?
Ну, я не знаю за братів, не можу сказати, чи вони грішать гріхом обжорства. Я... Да. Яков казав, ми всі много согрішаємо. Да. Брати, сестри, ми, як то кажуть, не живемо, не їмо, щоб жити, чи не живемо, щоб їсти, да, а їмо, щоб жити. Я вам сьогодні почав говорити, я живий приклад перед вами. Коли я повернувся з Киргизстану, відбулися зміни в моєму серці, духовні зміни. Саша, тобі не треба стільки їжі, щоб жити, це лишнє, це зайве. І певний період була боротьба у мене. Мені хотілося взяти другу котлету, мені хотілося взяти додаткову порцію картошки, мені хотілося ще щось з'їсти. Знаєте чого? Дуже просто це у всіх є. Коли ти погано на душі, ти хочеш якось утішитись чимось. Ну, стрес, да, кажуть, я заїдаю стрес. Сестрам це знайомо. Братям теж. І воно не допомагає. Насправді стрес не можна заїдати, його треба віддавати Богу. Це духовне явище, його не можна матеріально вияснити. І я почав менше їсти, і це моя була така духовна перемога. Саша, ти живеш не раді їжі, ти живеш ради Бога. Ти можеш їсти і померти. Правильно? Не кожним, як не одним хлібом буде жити людина. Всяким словом, яке походить із вуст Божих. Я б сказав, вже не скажу, але я вам скажу, добре. Я скинув 8-10 кілограм.
По одній простій причині. Я став менше їсти. Не то, що я сів на дієту. То, що Дух Святий мене докорив, я побачив, як живуть мої браття, і я зрозумів, мені не треба стільки, щоб жити. Мені треба більше духовної сили і духовної їжі, ніж фізичної, щоб служити Богу. Я себе став краще почувати. Може, я когось надихну сьогодні? Так що я буду дуже радий. Вам не треба стільки їжі, щоб жити.
Володя, можливо, ти додасиш щось про спорт, Володя?
Я там мог би про роздільне питання говорити людям. Короче, простые способи, которые работают. Один из вариантов — приглашай к себе друзей больше, чем ты планировал, что сделаешь еды, тогда у тебя возможность поделиться, и ты как бы обуздывать себя будешь. Да. Второй момент, то, что у нас практикуют на реп-центрах. На реп-центрах у нас наркоалкозависимые, у них есть один такой момент, начинается так называемый жор, они начинают поправляться конкретно. У меня друг есть один, говорит, я просто понял, говорит, что из того, что видят мои глаза и мои жировые клеточки требуют, надо ровно половину. Он просто берет эту порцию и пополам делит, назад отбрасывает. Это вариант, очень простой, можно сказать. Да, и третий момент, друзья, вы время от времени возьмите себе привычку раз в неделю брать пост и молитву. Три вида поста в Библии. Один сухой, без воды, без еды. Второй – это стандартный, это с водой. И третий, как говорят, пост Даниила, когда ограничение себя в хорошей пище, друзья. Этот вариант, скажу так, что если вы сможете обуздывать свое тело в еде, во многих других похотях, вы сможете себя тоже обуздывать, друзья. Ну, а верующий кто-то сказал так, ну верующие пить не пьют, но жрут. Народ Божий, ну это реально, да. Нам надо в этом... Если ты алчен, написано, поставь преграду в горле, в гортане твоей. То есть это вопрос выбора. Я решил, и все, отказаться. Это хороший момент, короче. Да.
Я перед тобой
должен
сказать.
Тема популярна. Тема популярна, и пошло далее. Давайте коротко.
Я очень коротко хочу сказать. Важно правильно смотреть на этот грех. Часто мы смотрим на людей, у которых есть излишний вес. И например, это не по причине болезни, а по причине того, что им где-то тяжело, и они кушают больше, чем нужно. Но нам важно понять, и это заметно. Но есть очень много вещей, которые мы с вами делаем, когда нам плохо, и надо бы остановиться, но мы это делаем. Ну, например, в интернете там что-то смотрим, или телевизор смотрим, и так далее, и так далее, и так далее. Наводим порядок дома. Мы это делаем, потому что нам плохо, но только эти... Наши грехи, такое обжорство не физическое, не с едой, незаметно внешне. Поэтому нам нужно быть аккуратными, чтобы не думать, что ну вот я так худой, у меня никаких проблем с самоконтролем нет. Важно помнить, что есть по Божьей благодати какие-то грехи, которые визуально видимы для других людей, а есть какие-то невидимые. Поэтому нам нужно быть аккуратными в оценке себя и других.
А я, наоборот, учусь есть. Но я вот о чем хочу сказать. Читая Священное Писание, Ветхий Завет, я раньше не обращал внимания, увидел, что там у евреев был праздник, когда они все сходились в Иерусалим, помните? И они несколько дней веселились пред лицом Господним, ели, причем много ели, и посылали часть друг другу и радовались. Я к чему хочу сказать, что иногда, мне раньше казалось это где-то чем-то неправильным, да, но если это иногда, скажем, пару раз в год, когда ты накрыл хороший стол, пригласил себе хороших друзей, вы вкусно поели и порадовались, это славит Бога.
Добре, дякуємо, закінчуємо цю тему. Думаю, що все ж таки Слово Боже говорить про правильне ставлення до свого тіла. І коли ми говоримо про гріх, об'їдатися, він може виражатися дуже по-різному, але це не має бути культ, це не має бути без меж. Ми повинні розуміти, що є корисно, що не є корисно, і відноситися до нашого тіла, як до храму, в якому живе Дух Святий. Так само, як ми говоримо про наркотики, про алкоголь, так само ми говоримо про їду. Ще одне питання, я вже не продовжував з Олександром, але він зачитає і дасть відповідь на це питання.
Хоча запитання було ж мені адресовано попереднє. Тут вопрос, как отличить в затруднительних ситуаціях знаки, подчеркивается знаки, посилаемые Богом, подчеркивается Богом, от принятий, от препятствий лукавого. Да. То есть я так понимаю, как...
Як відрізнити ситуації, коли Бог дає знаки і в чомусь попереджає, від просто перешкод лукавого? Як розрізнити, де лукаві дії, а де Бог попереджає?
Сложный вопрос. Я знаю наверняка, что в послании евреям написано, что человек, который имеет знание Бога, знание Его Слова, и у него есть опыт жизни по Слову, и у него есть общение с людьми, которые знают жизнь с Богом и жизнь по Слову, у него появляется зрелость, которая позволяет ему различать добро и зло, у него чувства навыком приучены к различению добра и зла. И это приобретается в процессе изучения слова, общения с опытными людьми и действительно практика в жизни. Знаки, как отличать, и предупреждает ли Бог об опасностях через какие-то знаки, ну, если это рисунки на асфальте или, например, на окне, там маркером написано, то вряд ли Бог так предупреждает. Бог предусмотрел совесть внутри нас. Это Его инструмент быстро достичь наших беспокойств, дать нам уверенность или неуверенность. Бог вложил с самого рождения в наше сердце закон Его, который ясно говорит нам, что угодно Ему, что нет, но не во всем, не во всех тонкостях. И потом у нас есть познание слова, которое Бог напоминает нам. Мы много проповедей слушаем, но не помним. Но когда нужно, Бог может напомнить нам, привести на память какой-то текст из Писания или что-то там написано. Это то, что Бог делает через нашего вот внутреннего человека, у которого есть совесть, разум. Также Бог использует верующих людей, которые о чем-то рассказывают, будучи ведомые Богом. Но они просто рассказывают какую-то историю, а ты понимаешь, что это сейчас лично тебя касается, что ты на опасном пути. Он вроде как рассказывает о ком-то, что кто-то взял кредит и теперь имеет проблемы, а ты начинаешь сам понимать, что это не того человека касается так, а меня лично касается, потому что я планирую кредит взять неправильным путем или для неправильных целей. В этом плане общение с верующими людьми очень помогает. Но вот такие вот знаки, они надежнее, или такие пути, чем какие-то... другие.
Ми можемо сказати так, що Бог говорить через своє слово, Бог може говорити через молитву, так, в спілкуванні з ним, Бог може говорити через інших людей, і Бог може говорити через обставини. В той же самий час Бог допускає, щоб диявол в якихось моментах нас покушував, навіть тому, в чому Бог нас буде випробовувати. Ви пам'ятаєте історію з Авраамом? Так, Бог випробовував Авраама і допустив. Чи, наприклад, історія Іова. І ви добре знаєте, діяв і Бог, який допускає, і сатана, який так само торкався Іова. Це серйозне питання, напевно, можна більше про це говорити.
Можна два слова додати?
Да, якщо можна додати, будь ласка.
Я думаю, тут питання, треба ставити акцент, куди я їду. Розумієте, куди направляється моя машина? Якщо я знаю, що вона їде в пекло, то ну, яка різниця, які знаки? Ну, питання треба задавати, воля Божа в моєму житті. От те, що я зараз роблю, це відповідає волі Божій чи ні? Оце важливе питання. Якщо я знаю, що це воля Божа, я туди рухаюсь, Бог хоче, щоб я цього робив, значить перешкода від кого? Від лукавого. Якщо Слово Боже мені каже, що туди, куди я йду, це неправильно, роблю я неправильно, і Бог зупиняє, ну тоді це Бог зупиняє.
Я хотів ще додати таку річ. Скажу так коротко, воно немножко еретично звучить. Скажу так, не важно, откуда це ісходить. Ми пытаемся понять волю Божью, вот часто как бы мистически... пытаясь понять, вот это сейчас мне это Бог говорит или нет. Вот у меня давление скакнуло, когда был я на перерыве. И у меня такое головокружение и все остальное. Мне там мерили и таблетки давали. И можно по-разному это истолковать. Сатана нападал на меня, или, может быть, Бог меня обличал за то, что я мало спал и так далее. Но Заметьте, как в Библии, это послание Иакова, помните, написано: «С великой радостью, братья мои, да, воспринимайте, когда впадаете в различные искушения». И кто знает, заглядывает чуть глубже в греческий, он знает, что там слово такое стоит, которое можно в контексте одном перевести как искушение, и это же самое слово, как испытание, переводится. То есть зависит от того, о ком говорится. Если это будет о Боге, то это правильнее сказать испытание. Если о сатане, то искушение. Цель искушения — разрушить, цель испытания — показать тебя и укрепить тебя. Вспомните, когда Иова посетили, там шторм начался, да, там убийство его детей, война началась, отвоевали у него там все его имущество. Как сатана это сделал? Он сначала пришел к Богу, и Бог сказал ему: ты можешь это сделать вот до такой-то границы. То есть это кто сделал? Ну, зло, конечно, делает сатана, Бог не искушается злом, но Бог очень четко контролирует, что сатана может сделать. Сатана по своему произволу абы что не может с нами творить. То есть Бог очень четко взвешивает, сколько принести напряжения в нашу жизнь. Таким образом, там как бы две стороны есть. Это сложный немножко вопрос, не хочу никого смущать. Но я думаю, что главный вопрос, который нужно задавать: как библейски осмыслить то, что произошло? Вот это очень важно. И тут церковь нам поможет, советы других людей, Писание в первую очередь. И церковь, и другие люди должны Писанием нам помочь. И в молитве мы должны искать истину пред Богом. И совесть наша должна руководствоваться истиной, и так далее. То есть, как библейски осмыслить, что мне после этого делать? И когда ты понимаешь, куда тебя Бог направляет, как Павел сказал, да, куда ты двигаешься, вот это самое главное. А как здесь Бог позволил сатане тебя искусить, или Бог просто послал тебе испытание, уже это не важно. Главное, чтобы это сыграло правильную роль. Например, один человек начинает делать бизнес, его бизнес сжирает его жизнь, его хождение с Богом, его служение. Сколько там сатана сделал, сколько там Бог допустил, чтобы показать ему его сердце, я не знаю, как это сказать. Но я могу ему библейски сказать, куда ему нужно двигаться из этой ситуации.
Про знаки можу ще додати моє спостереження згідно Біблії. Коли Бог... Є дві історії в Старому заповіді, такі очевидні. Горячий кущ і драбина в небо. Кожний раз, коли є знак від Бога, людина 100% знає, що це від Бога, в неї немає ні питань, ні сумнівів, і є дуже ясність. Більшість людей, які приходили до мене, і в них був сон, в них було ще щось, в них було тьма питань. Це від Бога. Чи від Бога, чи не від Бога. Хочу сказати, що все, що Бог хоче, щоб ти мав як знак від Нього, ти знаєш, що це від Нього, і варіантів тут немає. Все сумнівне, все, що зв'язане з вагами, як ти схочеш, так трактуєш. І я бачив сотні випадків, коли християни кожний випадок трактували в свою користь, як їм було вигідно на той момент. А тому не треба... Це є тема для спекуляцій. Ти вибираєш те, що тобі хочеться. Якщо ти хочеш знати волю Божу, вивчай слово і слухайся свого наставника.
Ще одне питання. Якщо основи зруйновані, що зробить праведник? Ми говорили сьогодні про це. І питання таке: як вести себе в таких ситуаціях християнину? Коли от зруйновані основи, чи потрібно забороняти, нав'язувати якісь біблійні принципи, що можна робити? Ви знаєте, я не думаю, що ми маємо право забороняти чи нав'язати, тому що це не є біблійний підхід. Але, безумовно, наприклад, коли зруйновано всяка цінність шлюбу, стосунків, зрада, розлучення, блуд, перелюб, все, що завгодно. І ми знаходимося в такій ситуації, мені здається, що доречно згадати просто, для мене особисто, це те, що є, як Бог говорив колись через пророків, коли зруйновані були основи. Наприклад, Єзекіїль чи Єремія пророкує, і Бог говорить: іди і скажи. Ізраїль має піти в полон. Зруйновано все. Відвернулися від закону. Зневажили Боже. Але Бог каже: йди і скажи, не бійся, будуть вони слухати чи не будуть. Я думаю, що в будь-якому випадку ми маємо проголошувати, говорити істину такою, як вона є. Я думаю, що в наш час є одна особливість для християн, які хочуть слідувати от Божим настановам і жити так. Вони все більше будуть радикально відрізнятися від загальноприйнятих норм. І Євангеліє в нашому столітті буде звучати досить радикально. Але воно має звучати. Інше робить Бог. Слово звучить. Євангелія ми передаємо. Нав'язати, змінити чи заборонити ми не зможемо. Але ділитися зобов'язані.
Що зробив Ной, коли були зруйновані всі основи древнього світу? Він жив так, ніби нічого не було зруйновано. В нього особисто були всі основи. Так. Що робити християнину, коли приймають про одностатеві закони? Йому треба жити так, немовби діють Божі закони, по них жити, їх поширювати і утверджувати. Церква може... Церква, я певен, повинна боротися не проти гомосексуалізму. Вона повинна боротися за сім'ю, укріплюючи її, і люблячи грішників, проявляючи їм всіляку любов і заохочення для пошуку кращого шляху Божого.
І Біблія каже, що ми сидні за істину. Олександр Савіч, скажіть, будь ласка, чи можна зустрічатися двом особам, ну, хлопцю і дівчині, і будувати стосунки? Ну, ми це маємо на увазі, безумовно. І якщо так, то до якої межі? Тому що ти в проповіді говорив якраз про чистоту і збереження чистоти стосунків, от, і в шлюбі, а в даному випадку і до шлюбу. Тобто, де межа?
Okay.
Ну, це традиційне питання, і завжди треба традиційно відповісти.
Ви хочете почути відповідь всі? Ну, після цього у вас не буде ніякого оправдання. Хто не хоче, можете вийти, щоб потім не було. Я вам відповідам біблійно. Посланні до Тимофію, апостол Павло пише, як йому поводитися. Пам'ятаєте, до старших людей стався як до кого? До чоловіків старших як до кого? До тата. До старших жінок як до мами. До братів, до чоловіків твого віку як до братів, до жінок твого віку як до сестер. Є два види стосунків, які Бог задумав на цій землі тільки. Тобто перше, це стосунки, ну якби, всі люди навколо мене, це ніби мій брат, да, моя мама, мій тато, моя сестра. Другий вид стосунків, це чоловік і дружина. Більше нікого немає. Коли ти дивишся на сестру в церкві, чи на брата, це ніби твій рідний брат по крові, чи ніби рідна твоя сестра. Де межа, як далеко заходити? Дуже проста відповідь з Біблії. Якби, що ви можете дозволити собі в стосунках з своєю сестрою чи своїм братом, рідним по крові? Розумієте? Якщо Писання каже нам, о, сміються всі, я ж казав вам, що... Якщо Писання каже, що ось так стався до них, як до брата і до сестри, до тата, до мами, що ви можете дозволити в стосунках з рідним братом, сестрою? Що ви можете дозволити собі, хлопці? І що ви будете робити, якщо хтось буде посягати на вашу сестру, на її тіло, а ви рідний брат? І що ви будете робити з цим хлопцем? Не кажіть, ви зараз грішите, мабуть, так? Ви будете захищати. Дівчата, що ви будете робити, коли дівчина якась спокушає вашого рідного брата? Що ви будете робити? Будете захищати. Як далеко зайти? От те, що ви можете зробити з рідним, з братом, з сестрою, ось ця межа. Я знаю, що завжди хочуть, ну якби, знаєте, щось таке взяти, пощупати. Межа отам у вас в серці проходить, ось там перед Богом. Це відповідь?
Дякуємо. Не будемо більше продовжувати. Це цього достатньо. Зовсім інші питання. Відносини з мамою приносять біль. І достатньо важко це переживати. Вона інвалід, і мої нерви не витримують такого навантаження її характеру. Чи мудро було би переїхати і бачитися з нею, наприклад, раз в неділю, от, ну і снабжати її, як тут написано, да, підтримувати всім необхідним. Я хочу, щоб Андрій Різуненко сказав відповідь на це питання.
Сложно, ви хочете... Сложно мне сказать, мне никогда не было такой ситуации. Наверное, это зависит от того, кто окружает вашу мать, и есть ли там рядом еще кто-то. Думаю, что если кроме вас никого рядом нет, то переезжать будет неправильно, и это долг наших сыновей, долг досмотреть своих родителей до конца. Эти трудности, которые может с нами встречаться, это будет, нам нужно воспринимать просто как испытание, которое послал Бог, и помнить, что Бог сверх сил испытаний не дает.
И тут нужно проверить самого себя, потому что иногда мы как бы хотим своего, а родители нам не дают, и мы как бы чересчур накручиваем эту ситуацию, жить невозможно и тому подобное. Если Бог дает, есть четкая заповедь, чтобы мы почитали отца и мать. Если ты видишь, что никто этого не может сделать, это только тебе, надо жить до конца. Если как бы есть другие варианты, если есть, скажем, другие дети рядом, да, или не рядом, то можно поговорить с другими. Да. Если они согласятся, то в таком случае переезжать. Я бы так ответил.
Дякую. Чи можна жертвувати десятину на конкретне служіння в церкві? Віддати відповідальному, це якраз до всіх пасторів. Можна віддати на підтримку конференції, табору, місіонера, і чи потрібно завжди принести в церкву на розсуд пастора або братерської ради? Ви всі пастори? Так, да, будь ласка.
Перші ученики, перші воспитанники Христа явно, ярко виражали то, чому Христос учив. Во время служения Христа теж були пожертвування. Тоже было управление финансами. И ученики Христа, они приносили свои дары к апостолам, символично возлагали это к ногам апостолов, для того, чтобы апостолы потом управляли. Они управляли, утомлялись управлять, пригласили других людей, рукоположили служителей, которые могли бы управлять вместе с ними финансами. И вот для жертвователей очень важно понимать, что это важное упражнение для нас – отдавать финансы в управление Богу и Богом поставленных людей. Почему это важно для нас? Потому что у нас у всех есть склонность к самоуправлению, к самовозвеличиванию, самообожествлению, самоконтролю. То есть мы хотим быть пасторами, мы хотим быть лидерами, мы хотим быть управителями. Если Бог нам повелевает, отделите часть денег для меня, и есть его представители на земле, с которыми у него есть отношения, и есть там внутренняя дисциплина, там есть Бог, это все контролирует, то мы должны просто упражнять вот эту сердечную мышцу нашего характера, не заниматься самоуправлением. Это очень важно для нас прежде всего. Потому что вот это желание, я буду поддерживать какое-то служение из своих десятин, это признак того, что ты как своего рода, как сам себе церковь, сам пастор и так дальше. Если руководство церкви себя дискредитировало, пойди и говори с братьями о том, что они дискредитируют себя, и тебе тяжело жертвовать деньги. Если не принимают, иди дальше, как Писание предписывает, вплоть до того, что иди, значит, в ту церковь, где у тебя будет доверие руководству, но не будь сам церковью, не будь сам пастором.
Саша, я тільки хотів би добавити, що це не виключає того, що ми можемо пожертвувати на конкретне служіння. Якщо ми хочемо благословити недільну школу, чи місію, чи місіонера, ми абсолютно маємо право сказати, що я хотів би, щоб ці кошти пішли саме на розвиток цього служіння. Це абсолютно нормально. І наші церкви, як правило, практикують десятини плюс пожертви. І тому, як основа, от десятини, ми говоримо про наше забезпечення загального служіння церкви, а наші пожертви, за нашим бажанням і розсудом, ми можемо направити туди, куди ми хотіли би. І думаю, що це нормально, коли член церкви пише, я хочу просто підтримати того місіонера. І жертвує саме сюди. А хтось жертвує на щось інше. Я думаю, що це абсолютно норма. В нас дуже багато питань і мало часу. Пробачте, не всі ми зможемо озвучити, але таке питання, хто в нас, Володя, яким служінням потрібно займатися, щоб не витрачати своє життя даремно? Якраз в тему нашої конференції.
Яким служінням? По призванню. Це найкращий варіант. Написано, що кожному дана благодать по мере дара Христова. Дар, духовний дар, он, это снаряжение от Бога, помазание, которое говорится, это снаряжение от Бога. И вот в этом служении старайтесь развиваться с такими людьми из своего окружения, общайтесь, которые тоже в этом даре развиваются, и туда направляйте свой. Как увидеть свой дар, это молиться, потом начать нести какое-то служение, третье, спросить у людей, потому что люди с похожими с вами дарами уже есть, и они вам могут дать много опыта.
и тогда будет плод. Будет плод всегда. Это диагностика, если вы по своему служению идете, в своих дарах развиваетесь. Будет плод.
Брати, я пробачаюсь, але я буду вас
коротко,
обмежувати.
Можете коротко?
Любым. Любым служением. Только делайте это для славы Господа. А потом ищите дар.
Женитесь, выходите замуж. Рожайте детей. Будьте самыми лучшими мужьями, самыми лучшими женами, самыми лучшими родителями. Это точно служение, которое угодно Богу. Только это нужно делать так, как Бог это задумал.
Брат Павло, питання, чи у кожного члена церкви має бути своя місія? Можливо, це пов'язано з покликанням, про що говорить Володя. Я не знаю, в якому розумінні тут вживається місія, але чи все-таки є те, що ми спільно маємо робити?
До попереднього хочу додати. Робіть те, де є потреба. Давайте своїм служінням відповідь на потреби людей, і це буде не намарно витрачене служіння. А до цього, я думаю, що Бог, даючи нам життя, передбачив для кожного з нас свій план і свої задачі, свої особливості. І навіть якщо стоїть питання, що ти друга скрипка завжди, і ти комусь допомагаєш, то це теж Божий замисел для тебе. Тільки треба це розуміти.
І це твоя місія,
так,
твоє призначення.
Твоє призначення і місія.
Є така записка, навіть не питання, а просто «Жду смерті, як подарка». Ця мисль повертається вновь і вновь. Чекаю смерті, як подарунка. А Біблія говорить, що для мене життя Христос, а смерть – надбання. Мені здається, що якщо так ви чекаєте смерті, то ви правильно її чекаєте. Якщо ви її чекаєте як бажання залишити цю землю від розчарування, від втоми, від знемоги, від гріхів, то для вас це тільки почнеться. Бо, власне, смерть – це тільки поріг, це перехід з одного виміру в інший. Якщо ви готові зустріти Христа і сказати, що я все зробив і чекаю смерті як подарунка, слава Богу. Якщо це від того, що не здійснилося в житті, мрії, плани, бажання, напевне, якщо ця думка повертається, скоріше всього, це сильна спокуса від лукавого, який знає, де вас пробити, знає ваші слабкі місця. Напевне, є ті сфери життя, які потрібно відкрити перед Богом. І, безумовно, вам потрібно не про це думати, а про те, як вставати, боротися. І ще одне, мені здається, що абсолютно вам потрібна людина, якій ви можете про це говорити досить відверто, хто може вам послужити, і через когось Бог підніме вас. Считаєте ли ви прославлення, ну, таке, як у нас було, духовним? Якщо забрати християнські слова, чи буде така музика християнська? Брат Микола. І, можливо, ще хтось із братів може сказати.
Я, на жаль, розумію не з айсберга цього питання, і тому хочу розчарувати вас відносно музики. Вчитайтеся в псалми і в заклики Давида хвалити Бога гучно. Гучно. І там є один дуже суттєвий акцент – Бог просить цього. Мене, мабуть, найбільше всього в церквах обесилює і вражає відвага християн розповідати про те, що подобається Богові. Мене вражає наглість говорити про те, що Богові подобається така музика, а така музика Богові не подобається. Ви там були? Ви знаєте, що там є? Мені здається, що виключно поклоніння, хвала принесена Богові усіма способами. Коли Давид пише 27-й чи 29-й псалом, і він відкриває славу Бога в гуркоті, грому, який гримить, і там кожний рядок, як такий гуркіт грому, він навіть приголосні використовує для того, щоб змалювати славу Бога. Так от, гуркіт грому представляє також славу Бога. Принципово все, що зв'язано з музикою в церкві, мусить бути підкорено славі Богу. І все, що підкорено хвалі Богу, воно об'єднує покоління, воно об'єднує людей. І тому нові пісні, старі пісні. Одні стилі, другі, 47-ми стилі. Головне, щоб ті, хто їх несуть, вони мали в серці непереборне бажання поклонятися і прославляти Бога. А Бог приймає все, згідно того, що я читаю в Писанні. Він не приймає грішника гордого, він не приймає надмінного, а хвалу своїх дітей в усьому виді він приймає.
Я хочу додати ще один момент. Духовное пение — это то, что должно нас тоже созидать. То есть, с одной стороны, это то, что направлено для Бога, для Его лица, для Его сердца. С другой стороны, написано, чтобы мы назидали самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. И в этом смысле мы должны быть чувствительными к тем людям, которые слушают такое духовное пение. Я скажу вам, что перед конференцией мы, Валерий Степанович, с музыкантами садились, и мы просили их, чтобы они учитывали, что приедут разные люди из разных мест, с разным опытом духовного пения, с разным опытом музыки. Мы подбирали специально, мы серьезно над этим трудились, я не знаю уж как получилось, но трудились, чтобы выбрать песни, которые всем знакомы, и мы говорили о том, чтобы учитывать, что не всем привычна там какая-то музыка и какой-то уровень громкости и тому подобное. Но на конференции это сложно, потому что очень разные люди, и вообще музыкантам сложно обычно. Они любят музыку, они хотят и так далее. Но в одной церкви это легче понять. И я думаю, что это очень важно. Духовное пение нам дано для созидательного влияния, а не для того, чтобы... Я бы сказал, будет неправильно воспринять, Микола это не имел в виду, я уверен в этом. А, вот так вот прозвучало, все похлопали, теперь точно я не буду никого в церкви слушать, я теперь сделаю гурки для Бога. Но он не только для Бога, он должен быть для созидания людей. И если есть люди, которые не могут воспринять, они, может быть, не правы в этом, они не имеют такой убежденности, и они не могут воспринять, и они просто, у них все внутри. Они не правы, может быть, в своей оценке, но их это сильно ранит. Не стоит продвигать какой-то там супермолодежный или супергромкий стиль музыки или еще что-то. Можно спеть по-другому, и это будет благословением для людей. Это очень важно помнить. Мы не должны перетягивать, как кто-то там, что вот такая музыка, это не христианская музыка, а одеяло туда. Точно так же можно в другую сторону. А, вы не правы, поэтому мы сейчас будем отрываться и делать то, что мы хотим. Это неправильно, потому что лучшая музыка, которая Богу нравится, это музыка нашего смирения и нашей любви между нами. Это очень важно.
Добре, Павло ще додасть пару слів, и мы будем завершивать эту частину.
Друзі, слід розуміти, як музикант, як пастор, хочу сказати такі речі, що є музична складова нашого спільного поклоніння, є духовна, яка виражається в словах. Тобто музична – це більше наша душевна складова, в музиці самій немає нічого духовного, там тільки душа. Так? Всі нот, і як ти їх побудуєш, так вони впливають на твою душу, на твій емоційний стан. На дух впливає слово. Так? І є ще певні складові в нашому поклонінні. Це культура, як ми це робимо. Тобто сюди і гучність можна включити, і як ми себе, манери нашої поведінки на сцені і так далі. От в цьому мені хотілося б сказати, якщо в першому я згідний абсолютно, що музики немає духовної, слово до нас нема претензій, у нас нема претензій до слова. Слово має відповідати Біблії, да, Слову Божому в музиці. Культура нашого поклоніння,
Я би хотів би сказати, що нам треба завжди вважати, щоб вона не була світською, ця культура поклоніння, щоб вона не наближала нас до манер цього світу. Це завжди треба пам'ятати. Оця скромність, про яку Коля говорив, смиріння, воно має виражатись. І ще є одна складова – це сутність нашого поклоніння в музиці. Сутність поклоніння заключається не просто в тому, що от ми поклоняємося, коли співаємо тільки і говоримо щось між піснями. Поклоніння наше – це завжди, коли ми поклоняємося Богу. І коли ми маємо поклоніння в музиці, я би хотів зробити акценти на тому, що нам не треба ставити такий акцент на чувствительності. От давайте ми зараз почувствуємо Бога. От зараз от в цій паузі давайте Бога почувствуємо. От зараз от давайте ми це зробимо, очі закриємо, чи ще щось зробимо, і ми Бога почувствуємо. Це зовсім не біблійний підхід до поклоніння. Ми мусимо це розуміти. Ми маємо в поклонінні розумом осмислювати кожне слово, що ми співаємо, так, щоб воно торкалося нашого розуму і звілін нашого розуму, і переображало наше життя так, як проповідь. Розумієте? Оце дуже важливо. На жаль, цього часу нам не вистачає, нам треба це визнавати.
Добре, брати, ми дякуємо. Ми би продовжили дискусію з вами. Я так відчуваю, що ми з братом Миколою могли би зараз вже продовжити дискутувати відносно почуттів, відносно інтелекту. І багато тут хто з нас по-різному сприймає це. Бо є наш дух, душа, наше тіло. Бог змінює все. Але думаю, що все ж таки важливий момент, яким має залишитися між нами, знаєте, це взаємоповага в будь-чому. І в тому числі і в нашій музиці, в практиці поклоніння так, як ми поклоняємося Богу. Взаємоповага. Не знаю, як вам, мені сподобалося все. І ми дякуємо музикантам, які служили і вчора, і сьогодні. І, можливо, трошки щось не сподобалось, ну абсолютна більшість. Абсолютна більшість.
На це щось вже не хлопець.
Абсолютно сприйнятна. Це може бути суб'єктивне і особисте, ви розумієте? Оте трошечки, чому я так кажу, це моє суб'єктивне. Але комусь якраз оте і дуже і подобається. Ми запрошуємо ще організаторів, тому що поки брати тут, ми підходимо вже до завершення. І мені так сказали, що у організаторів конференції є щось сказати для братів, так? Ага. Ага. Давайте ми покажемо. Це, щоб брати знали міру і не було ніякого обжорства. Одна чашка, так. І цього буде достатньо, але не витрачати своє життя даремно. Це просто як пам'ятка. До речі, там є і футболки, і хто хоче просто взяти собі на пам'ять і навіть нагадувати собі і інші, щоб не жити даремно, це досить доречно. Мені здається, що якщо хтось буде йти і дивитися на вас, то і прочитає, хтось і задасть питання, що ти маєш на увазі. І у вас є чудова можливість далі ділитися Євангелієм і говорити про сутність, про змістовне життя. Хай Бог благословить. Брати, щиро дякуємо вам. Хай Бог благословить кожного із вас. Я просто пожму руку від учасників всіх конференції. Хай Бог благословляє вас, надихає, дає вам своє слово і насищає своєю істиною. Ми підходимо до завершення. Брат Коля, да, закінчено.
Я хотел бы сказать, вот пока спускаются они, братья, я хочу вам задать вопрос. Кто после своей проповеди, выходите, чтобы вас люди видели, кто после своей проповеди испытывал борение, что вам показалось, что вы не так сказали, как бы вы хотели? Можете поднять руку, только честно. Еще раз поднимите руку. И я тоже. Посмотрите. Иисус смиряет нас, и поэтому все доброе и благое от Него произошло. И поэтому мы Его славим. Мы славим Его. Все хорошее – это то, что Он нам дал. Поэтому прежде всего слава Ему. Во-вторых, я хочу сказать, что были... Хочу сказать вам всем спасибо за ваше служение, каждого из вас. Из маленьких деталей оно состояло. Спасибо большое. Слава Богу за ваше служение. И еще хочу, попросили мне сказать, что пожертвовали около 26 тысяч гривен дополнительно на конференцию. И слава Богу за это, откуда у студентов деньги. Но не все студенты, слава Богу, да, и студенты умеют жертвовать, поэтому слава Богу. И еще я хочу, можно пригласить сюда, Саша Рябов, ты где? Можешь сюда выйти, да? В лице его как бы, но на самом деле те, которые служили, большая команда, сколько приблизительно человек служило? 160 человек где-то служило волонтерами для того, чтобы конференция прошла мягко для всех. Это было жертвенное служение, непростое, накал подготовки под конец конференции, точнее, когда приближалась конференция, был непростой, учились из прошлого опыта, поэтому мы очень-очень благодарны те служители, которые там в холле, те, которые здесь, 160 человек и, наверное, больше. Мы вам очень-очень благодарны. Это было благословением для нас, вот от лица проповедников, как о нас заботились, могу сказать. Саша Савич сказал мне, скажи тем сестрам, которые направляли заходить в зал, несмотря проповедник, не проповедник, скажи им, что они были совестью конференции, взывали жить по расписанию, взывали к нам. И, конечно, много сердец. И я знаю, что и мы молились, чтобы мы все служили друг другу, чтобы была любовь, чтобы было единство. Поэтому, ну, это хорошо, это приятно для души, когда мы это делали. И это, конечно, все указательные знаки на нашего Господа. Это все указательные знаки на нашего Господа. Поэтому спасибо Богу за все это. И, ну, и меня попросили сказать, на кресте наше посвящение, и это еще не все, здесь еще есть очень много, то, что мы выражали. Пусть Бог благословит каждого в этом. Давайте сейчас встанем, помолимся, поблагодарим Бога за это время, за эту гору преображения, на которую Он нас привел. Пусть Бог обнимет каждого из вас своими благословениями, своей заботой и сохранностью. И я приглашаю вас на следующую конференцию, которая будет через год, в начале октября следующего года. Первые две недели октября мы найдем дату, в которую мы проведем конференцию. Постараемся как можно раньше, чтобы было еще теплее. Поэтому планируйте. Давайте помолимся. Господь, Отец, Сын, Святой Дух. Боже, мы видели много инструментов, много декораций здесь видели. Людей, их служение, их огонь в сердце, их борьба за наши души, за наши жизни. Но мы признаем, Господь, что это все были лишь инструменты, это все были рабы, ничего не стоящие, которые сделали Твое дело, Господи, Ты использовал их. Благодарим, Господь, за неудовлетворенность, которую Ты посылаешь служителям, за их где-то разочарование от того, как они это сделали. Ты сохраняешь их в смирении. И Ты проповедуешь нам, Господи, что это Твоя заслуга. Это Твое было служение нам. Это была Твоя любовь, это была Твоя нежность. Мы благодарим, Господь, что Ты использовал несовершенных людей с ошибками, которые боролись со своими сердцами, когда служили, и видели там неправильные вещи, с которыми они сражались, чтобы служить правильно. И через эти несовершенные сосуды Ты совершил совершенное действие в наших сердцах. Тебе за все слава, Господи. Преклоняемся перед Тобой и просим, благослови нас расти, благослови нас двигаться вперед для Твоей славы, благослови нас встретиться через, может быть, много лет, вспомнить эту конференцию и воздать Тебе славу, что Ты спас нашу жизнь и через эту конференцию тоже. Спас нас от того, чтобы потерять свою жизнь и дал нам вкладывать ее в вечное, славное, в хвалу, в восхваление Тебя. Мы Тебя очень любим, Иисус. Ты наш Бог, Ты наш друг, Ты наш Спаситель. Ты совершенный Учитель, Ты совершенный Служитель для наших душ. Спасибо за крест. Спасибо за Твою жертву. Ждем встречи с Тобой, чтобы возложить пред Тобой наши венцы, за которые будем сражаться в течение нашей жизни. Ждем встречи, когда сможем преклониться и видеть Твою реакцию визуально. Да прославится имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух.